Γυρνάμε.
Ναι, αλλά το σχεδόν 50 είναι, αν το γύρισα ανάποδα, είναι σχεδόν 5.
5, σωστά.
Άρα.
Αμαξάκια, matchbox.
Αυτό δεν είναι matchbox, βέβαια. Δεν είναι
matchbox. Είναι,
είναι Hot Wheels. Είναι Hot Wheels, το αντίπαλο δέος των matchbox. Εγώ ποτέ δεν είχα Hot Wheels. Στο σπίτι μου είχαμε matchbox γιατί είμαι παραδοσιακός.
Matchbox και Majorette.
Μαζορέτ, αρρώστια! Αρρώστια τα Μαζορέτ! Mm-hmm. Αν και θεωρώ ότι ήταν καλύτερη, πιο στιβαρά φτιαγμένα τα matchbox γενικότερα. Δεν. Αλλά ναι.
Είχαν και λίγο μόλυβδο μέσα, έτσι να είσαι.
Ναι, να το γλύφεις,
να σου κατεβαίνει το IQ.
Ναι, ναι, ναι. Καλά, εντάξει, πόσο να κατέβει άλλο. Ξέρω, δεν. What's done is done, my friend. Λοιπόν, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Κοινωνικά Ανέτοιμου. Μας παρακολουθείτε, μας ακούτε δωρεάν από το Spotify και μας βλέπετε με συνδρομή στο Patreon. Θύμισέ μου το που πάνε.
Patreon.com, Sacred Belt Recordings.
Βεβαίως.
Το link είναι από κάτω.
Εκεί μας βρίσκεται. Ξαναλέω και θα σας κουράσουμε λίγο, αλλά that's the name of the game, ότι με τη συνδρομή αποκτάτε πρόσβαση στο βίντεο υλικό του κάθε επεισοδίου και με τον καιρό από τον Οκτώβρη θα έχουμε και έξτρα υλικό κάθε μήνα, 2 επεισόδια κάθε μήνα, τα οποία θα είναι αποκλειστικά για τα χεράκια εκείνα που πατάνε πάνω στη συνδρομούλα και mm-hmm. την ενεργοποιούν, όχι την πατάνε, χαϊδεύουν και κάνουν μόνο...
Ναι, γιατί υπάρχουν. It takes all sorts.
Ναι, ναι. Κοινώς, όπως πολύ σωστά υπολόγισε ο Ορφέας, γιατί είναι και πιο μαθηματικό μυαλό από εμάς, επί της ουσίας κάθε επεισόδιο κοστίζει λιγότερο από ένα ευρουλάκι.
Ναι.
Δηλαδή,
θα σας κοστίζει, ναι.
Ναι, δεν μας δίνεται ούτε ένα πακέτο τσίχλες.
Ούτε καν.
Per episode, έτσι. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Ναι, λογικά, την ώρα που θα βλέπετε αυτό το επεισόδιο, τώρα στα κοντά. Θα έχουμε και θα έχετε οι συνδρομητές και την ανακοίνωση του νέου podcast, το οποίο έρχεται αποκλειστικά για σας. Οπότε wait for that. Και με τον καιρό θα έχουμε και περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με το ότι συμβαίνει στην Sacred Belt, καθώς επειδή ζούμε στην Ελλάδα, το χτίσιμο και κατασκευή του στούντιο κινείται με ρυθμούς χελώνας.
Yeah.
Μέχρι να εκνευριστούμε και να αλλάξουμε και μαστόρια, που πλησιάζει αυτή τη στιγμή,
yeah.
όταν θα βρεθούν κρεμασμένοι ανάποδα. Εννοώ τα εργαλεία τους.
Τα εργαλεία θα κρεμάσουμε ανάποδα.
Όχι τους ίδιους.
Όχι.
Κάτι τέτοιο θα ήταν.
Χωρίς δέρμα, όπως το Predator, το ένα.
Ή όπως ο Ed Gein που έρχεται στο Netflix.
Α, ναι, βέβαια.
Βεβαίως.
Τα εργαλεία πάντα.
Τα εργαλεία εννοούμε, όχι κάποιο ζώο ή κάποιο άνθρωπο.
Ναι.
Επίσης, σε αυτό το σημείο, μιας και ανέφερα το νέο κεφάλαιο της σειράς Monsters του Netflix, που ξεκίνησε με τον Jeffrey Dahmer και μετά ήταν με τους αδερφούς Μελέντες, πώς διαλέγονταν αυτοί που είχαν σκοτώσει τους γονείς.
Μενέντες.
Θέλετε να κάνετε μία σειρά για τον Ed Gein. Ωραία. Είναι μία από τις πιο γνωστές, ας πούμε, serial killer μορφές στην ιστορία της εγκληματολογίας γενικότερα. Οκ. Okay. Με τον Charlie Hunnam.
Τον αγαπημένο σου Charlie Hunnam.
Με τον Charlie Hunnam. Αλήθεια τώρα. Τι λύσα είναι αυτή, τι να σε πείσει για τι πράγμα ο Charlie Hunnam. Δεν σε πείθει για τίποτα. Που είδα πρόσφατα μια δήλωση που έλεγε ότι όταν ενσάρκωνε αυτό το γραφικό ρόλο στο Sons of Anarchy, ότι μια φορά είχα συνδύσει το ρόλο ότι όταν βρισκόμουν σε μια δύσκολη θέση έκανα channel το χαρακτήρα και... Άντε βρε βλάκα που κάνεις channel το χαρακτήρα.
Charlie Hunnam.
He wasn't real, Charlie.
Να πω ότι όταν έκανα περιοδία στη Γερμανία με διάφορες μπάντες, είχα πέσει στο ίδιο, στην ίδια ρότα συναυλιών με την μπάντα του Charlie Hunnam που παίζουν βλαχορόκ.
Παίζουν βλαχορόκ.
Είχε, για ένα φεγγάρι είχε μπάντα και γυρνούσε στη Γερμανία, ναι.
Καλύτερα. Να πήγαινε να παίζει μουσική ο Charlie Hunnam, το βλέπαν δύο άνθρωποι, για να τον τρώμε στη μάπα στο Netflix. Να τον βλέπουμε κάθε φορά που ανοίγουμε. Που άνοιξα το Netflix εκεί να λύσω κάποια θέματα της μητέρας μου τώρα με τη συνδρομή και αυτά και είδα τη φάτσα του Χάμι και λέει «Who's that?» Λέω «Τι να σου εξηγώ, το άστο». Άστο, δεν είναι. «He's not real». «He's not real, Charlie...» «Serial killing Charlie Hunnam can't hurt you». Λοιπόν, όχι ασύνδετα με την ανακοίνωση που θα γίνει σε μερικές μέρες σε εσάς που μας βλέπετε από βίντεο, αλλά λίγα πράγματα έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον μου περισσότερο από αυτό το σπουδαίο event που, όπως σας είπαμε σε άλλο podcast, είναι το UFC στο Λευκό Οίκο το 2026. Σε περίπτωση που είχατε χάσει επεισόδιο, οπότε... γιατί!
Ανεξήγητο την αληθινή είδηση αυτό, έτσι.
Ναι. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν το έχετε πάρει πρέφα, ο Dana White, που είναι ένας από τους πολύ έτσι ηχηρούς υποστηρικτές του Donald Trump σχεδόν από την αρχή, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει εκφράσει, έχει διαφημίσει το γεγονός ότι ο Donald Trump είναι μεγάλος φαν του UFC. Κατά καιρούς έχει πει και όλα ότι μπορούσε να πλακώσει τον το Biden στο ξύλο κτλ.
Καλά, καλημέρα.
Ναι, sure, Donald. Sure. Φρόντισε να σου πιάνει το χέρι η Μελάνια, η γυναίκα σου. Πρώτα και μετά βλέπεις. Ναι, όταν κατεβαίνει σκάλες και μετά. Λοιπόν. Έχει γίνει λοιπόν η ανακοίνωση αυτού του event που πλέον δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας. It's an actual thing. This is fucking happening. UFC at the motherfucking White House. Ωραία. Λοιπόν, κανονικότατα έχει πάρει έγκριση. Ο Dana White πλέον παρουσιάζει σχέδια για το πώς θα είναι το stage και πόση μπορεί να είναι η χωρητικότητα κτλ. Και λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της καταπληκτικής είδησης, έχουμε νέο στοιχείο. Νέο στοιχείο για αυτό το πράγμα, το οποίο το κάνει ακόμα πιο τρελό. Σύμφωνα λοιπόν με τον Dana White, όταν ξεκινάνε οι αγώνες, και όπως ενδεχομένως έχετε δει ή δεν έχετε δει, να σας εξηγήσω ότι όταν ανακοινώνεται, όταν έρχεται η ώρα για τον επόμενο αγώνα, ωραία, το οκτάγωνο είναι άδειο προφανώς και γίνεται αυτό που γίνεται και στους αγώνες πυγμαχίας, τα λεγόμενα walkouts. Δηλαδή ο κάθε αθλητής παίρνει το χρόνο του, περπατάει από έναν χώρο που είναι στα αποδυτήρια προς την αρένα για να περάσει μέσα τον κόσμο με τους εκπαιδευτές του, με τους προπονητές του, με τους αστυνομικούς για να προστατεύουν από τον κόσμο, και μπαίνει στο οκτάγωνο, ανακοινώνεται κτλ. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με την ίδια ευκολία στο Λευκό Οίκο, μιας και ο χώρος θα είναι εξωτερικός και δεν υπάρχουν αποδυτήρια στο Λευκό Οίκο, sorry κιόλας. Όμως ο Dana White, από τη στιγμή που ξέρει ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι το ίδιο ασόβαρος με εκείνον, σου λέει: έχω βρει τη λύση, την έχω προτείνει και μου την έχουν εγκρίνει. Οι αθλητές θα ξεκινούν να πάνε προς το οκτάγωνο. Actual thing, μαλάκες μου, actual thing, this is not a drill. Θα ξεκινούν να πάνε στο οκτάγωνο και οι κάμερες θα ξεκινάνε να τους παρακολουθούν καθώς βγαίνουν από το Oval Office.
Αλήθεια τώρα?
Ναι. Ναι.
Πώς οι Αμερικανοί που είναι τόσο... δηλαδή για αυτούς η Προεδρία και το Σύνταγμα και όλα αυτά είναι το αντίστοιχο, ξέρω, του Παρθενώνα για μας.
Ναι,
έτσι.
Αλλά εδώ έχουμε
πώς
να κάνουμε...
πώς παλεύουμε.
Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια διασταύρωση εμπειριών, ιδεών και ερεθισμάτων που έχουν να κάνουν με το ότι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του Τραμπ, και το αντρικό και το γυναικείο κοινό, έχουν μια ψύχωση με την old school αντρίλα και πώς αυτή εκφράζεται στο Αμερική strong, αθλητές, άντρες δυνατοί που βαράμε και αυτά. Το ότι ο Τραμπ έχει επιλέξει να κροσαριστεί με το UFC δεν είναι τυχαία κίνηση. Και το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι δικιά του ιδέα. Είναι ιδέα των ανθρώπων που του έφτιαξαν αυτό το σχέδιο, δηλαδή του Steve Bannon και της παρέας του. Η σύνδεση του Donald Trump με ένα προϊόν το οποίο κερδίζει την προσοχή μεγάλου μέρους ακριβώς του κοινού που έψαχνε ο Donald Trump, δηλαδή white disaffected males, άντρες που αντιτάσσονται στους κινδύνους της woke κουλτούρας, μπλα μπλα μπλα, και λένε ναι, ξύλο, αυτό. Καταρχάς υπάρχει ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική συνέντευξη που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Αμερική, που είναι ένας τύπος ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στην αρένα στο UFC, σε ένα event του UFC, ο οποίος είναι, να το θέσω κόσμια, αγύμναστος και κάπως με παραπανήσια κιλά, έως πολλά παραπανήσια κιλά, και του λέει ο συνεδοξιαστής, ρεαλιστικά ποιον πιστεύεις από τους πρωταθλητές του UFC ότι θα μπορούσε να κάνεις καλά? Και ο τύπος, χωρίς ίχνος πλάκας, κοιτάει την κάμερα και λέει τον πρωταθλητή βαρέων βαρών Άλεξ Περέιρα. Γιατί, λέει, είναι καλός μόνο στο όρθιο παιχνίδι και επειδή εγώ είμαι παλαιστής θα τον έριχνα κάτω για τον είχα. Και λες, βοηθήστε τους. Αυτός ο τύπος, ο εύσωμος, κινείται με αυτά τα μυαλάκια έξω και θα πετύχει κανέναν άνθρωπο καμιά μέρα και θα δει, σ' έχω, εγώ είμαι παλαιστής, και θα φάει ένα άσο δύο στη μάπα, θα κάνει νανάκια και θα ξυπνήσει και θα δει, πώς έγινε αυτό, εγώ είμαι παλαιστής.
Παλαιστή, όταν λέμε παλαιστής εννοούμε wrestling.
Wrestling, και... wrestling. Ναι, ναι. Αν ήταν παλαιστής με το Λούτσα Λίμπρε τέτοια, καλύτερα θα ήταν. Μπορεί να είναι, γιατί εδώ ακόμα σου κάνω close line, εγώ σου κάνω suplex, γιατί όχι.
Όχι, ελληνορωμαϊκή.
Βεβαίως.
Ξεκινάμε από doggy style, ναι, ναι, και προχωράμε από εκεί.
Ωραία. Εφαρμόζω τα δάχτυλά μου στην κολοτρυπίδα σου.
Ναι.
Έτσι, το παλαιστικό αυτό. Το λεγόμενο oil check. Έτσι, για να ξέρετε τους όρους. Αυτό λέγεται oil check, παιδιά. Σε περίπτωση που δεν παρακολουθείτε τα μαχητικά σπορ, αυτή η κίνηση λεγόμενη, που είναι παράνομη, μην νομίζετε, είναι παράνομη. But it fucking happens a lot more than you think it does. Έτσι, είναι το λεγόμενο oil check. Είναι ότι αντί για να γραπώσει κάποιον, γιατί τα παλαιστικά δεν είναι εγγύη να έχει κάπου να πιαστεί, πολλές φορές όταν δεν κοιτάει ο διαιτητής, εφαρμόζεις. Έτσι. Γιατί είναι hook αυτό. Είναι ωραίο, είναι hookάκι. Έτσι. Λαπ. Εφαρμόζει, κάνει κλικ εδώ. Εφαρμόζει. Και ο άλλος μπερδεύεται και του λέει τώρα να χαρώ ή να αντιδράσω γιατί χάνω. Να χαρώ γιατί βρήκε G-spot ή είναι κοντά. Έτσι. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε, τι είναι αυτά που λένε, δεν είναι το τζίσπο του αντρός εκεί μέσα τώρα, αυτά δεν είναι αντρίκια πράγματα. Guess what, sweetheart, that's exactly where you think it is. It's up there! Oh, it's up there! Αντάξει, τώρα δεν είναι η ώρα να κάνουμε και το σταυρό μας, αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, το UFC λοιπόν, βλέποντας ότι έχει έδαφος προς τον Donald Trump, και ο Donald Trump, ο οποίος ξέρει πολύ καλά και η ομάδα του πόσο καλά λειτουργεί επικοινωνιακά ένα spectacle τέτοιου βαθμού, αντιλαμβάνεται πάρα πολύ τι σημαίνει και πόσο καλά πουλάει η έννοια του pop culture spectacle, και το UFC είναι αυτή τη στιγμή για μένα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop culture προϊόντα στον χώρο του αθλητισμού. Μόνο, εγώ θα έλεγα, και πολλές φορές και πάνω το μπάσκετ στην Αμερική.
Αλήθεια.
Γιατί μπορείς να... είναι bite size. Είναι αντρίλα, έχει καφρίλα, έχει πλάκα του στυλ, αυτός κοιμήθηκε από την πουνιά, έχει τέτοια πράγματα, έχει τέτοιες κουβέντες, έχει πολλές ατάκες των αθλητών, ενώ για παράδειγμα δεν έχεις πολλούς αθλητές του NBA οι οποίοι να βγουν και να λένε καφρίλες, όπως ο Σον Στρίκλαντ, όπως ο άλλος ο Βλάκας, ο οποίος είναι ο επιπαιδηγής, ας πούμε. Δεν έχεις πάρα πολύ κόσμο, γιατί τους μανατζάρουν καλύτερα οι ομάδες. Εδώ μιλάμε για άτομα τα οποία λειτουργούν μονάχα τους. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και σου λέει, δεν με κόβει κανένα, θα τα λέω μονάχος μου. Επομένως, αυτό που έρχεται... Γιατί προφανώς, για να λέμε τώρα, πριν καν μπούμε στο 26, να έχουμε μάθει τέτοια στοιχεία, να είστε σίγουροι, σίγουρες και σίγουρα, ότι όταν φτάσει η ώρα του event θα δούμε κι άλλα. Γιατί έχουμε και το άλλο που συνδέεται με αυτή την ιστορία και είναι υπέροχη, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, μετά την αποκαρδιωτική αποτυχία του Conor McGregor να ηγηθεί της Ιρλανδίας,
χάσαμε το παιδί.
Του κόψαν τα φτερά.
Την έχασε την πρωθυπουργία.
Ακριβώς.
Το Towies. Πώς λέγεται, πώς το λένε, Towies.
Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δεν ξέρω. I'm not Irish. Ο Conor McGregor λοιπόν θυμήθηκε ότι είναι επαγγελματίας αθλητής. Or something. Όταν δεν κάνει το σωματικό του βάρος ο κοκοβιόλι. Έτσι. So I'm told. Ή δεν βαράει ηλικιωμένους επειδή δεν πίνουν το whisky του. Not so I'm told, actual event, έτσι. Ή δεν κατηγορείται για βιασμούς. Λοιπόν, θυμήθηκε ότι τον ενδιαφέρει το event στο Λευκό Οίκο, and he set out his terms. Λοιπόν, ο Conor McGregor, για να συμμετάσχει στο εν λόγω event, ζητάει 100 εκατομμύρια δολάρια συν 100 από τις νεοσύστατες χρυσές βίζες που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ για τον εαυτό του και για την οικογένειά του.
100 βίζες.
Ναι.
Πόση οικογένεια έχει?
Έχει γνωστούς και φίλους. 100 million to fight at the White House along with 100 US golden visas for myself and family and friends. I look very forward to entertaining the fighting world once again. Do you now? Oh. Ναι, αυτή είναι η φάση. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε μέχρι τότε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο δρόμο για να δούμε πραγματάκια. Είμαστε σε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο δρόμο. Επίσης, για να απαντήσω σε ένα σχόλιο το οποίο ενδέχεται να έχουν ρωτηθεί και άλλοι, να μου έχουν ρωτήσει, δεν θυμάμαι τώρα. Μου έστειλε ένας τύπος, δεν ξέρω, ένα σχόλιο σχετικά με το τι πρόβλημα είχα με τις συγκεντρώσεις στο Λονδίνο που εξηγήθηκε ο Τόμι Ρόμπινσον. Και ρώτησε γιατί ασχολούμαι με την Αγγλία. Πρώτον, φίλο μου, είμαι μισός Άγγλος, είμαι γεννημένος εκεί, είναι η οικογένειά μου εκεί, επομένως κάτι ξέρω από Αγγλία, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, μου φαίνεται αδιανόητο το ότι έχετε τόση πληροφορία στα χέρια σας και περιμένετε ή θεωρείτε ότι είναι δικό μου χρέος να κάνω τα απολύτως βασικά που δεν κάνετε εσείς. Δηλαδή, το πρόγραμμα του Reform UK, του κόμματος στο οποίο ηγείται ο Nigel Farage, υπάρχει εκεί έξω. Δεν είναι κρυφό, δεν είναι κλεισμένο πίσω από κάποιο χρηματοκιβώτιο το οποίο θέλει κωδικό για να μπείτε μέσα. Ωραία. Το πρόγραμμα του Reform UK είναι δεδομένο και δηλωμένο. Το πρόγραμμα του Reform UK αφορά την αποχώρηση της Αγγλίας από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να διευκολύνει τα σχέδια του Farage να κάνουν μαζικές απελάσεις. Το πρόγραμμα του Reform UK στηρίζεται πάνω σε κατάφορα ψέματα, όπως ακριβώς είχε κάνει ο Nigel Farage στην καμπάνια του για το Brexit. Επίσης δεν είναι δικό μου χρέος να σας δείξω τι είπε ο Nigel Farage εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν καταγεγραμμένα. Όταν μιλούσε για την σωτηρία του NHS, ένα NHS που θέλει να καταργήσει αν βγει πρωθυπουργός της χώρας πλέον. Το πρόγραμμα του Nigel Farage είναι ξεκάθαρα ρατσιστικό, βασισμένο σε μία σειρά από ψευδείς δηλώσεις και ψευδείς στοιχεία που αφορούν την εγκληματικότητα των μεταναστών στην Αγγλία. Η βάση της κίνησης του Reform UK αφορά τον κίνδυνο που διατρέχουν οι Άγγλοι από τους μετανάστες. Και επειδή έγραψε και ένα άλλο παιδί ότι υπάρχουν συμμορίες στο Λονδίνο, καλησπέρα, ξεκάθαρα υπάρχει θέμα εγκληματικότητας συμμοριών μικρών σε ηλικία ατόμων στο Λονδίνο και στην Αγγλία γενικότερα. Δεν είναι όμως κάτι νέο και δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε ουρανοκατέβατο με την έλευση μεταναστών. Πρόβλημα συμμοριών υπάρχει στην Αγγλία εδώ και χρόνια. Πρόβλημα knife crime υπάρχει στην Αγγλία εδώ και χρόνια, το οποίο είναι σε πτώση εντωμεταξύ, τα συμβάντα knife crime, παρά τις αντίθετες απόψεις του Nigel Farage περί αυτού. Καθώς και ότι τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η ρητορική του Farage και αποκαλύπτουν την εγκληματικότητα των λάθρων μεταναστών, όπως τους αποκαλεί ο Farage, στην Αγγλία, τα παίρνει από ένα think tank το οποίο ηγούνται μέλη του Reform UK. Καλησπέρα σας. Προφανώς και η κατάσταση στην Αγγλία δεν είναι ιδανική, κανείς δεν λέει κάτι τέτοιο, αλλά το να πιστεύει κάποιος ότι ο κόσμος που κατέβηκε για να υποστηρίξει τον Τόμι Ρόμπινσον και παραπλεύρος είναι και υποστηρικτές του Reform UK, το κάνουν επειδή έχουν αγνά motives τα οποία δεν έχουν καθόλου να κάνουν με το χρώμα του δέρματός τους, είναι αφελές στην καλύτερη. Και ξαναλέω, ειδικά στην περίπτωση του Nigel Farage, δεν είναι δυνατόν να λέτε γιατί τι έκανε, και αυτό ισχύει και για άλλα πράγματα. Ισχύει και για απόψεις ανθρώπων οι οποίοι δεν τα κάνουν πίσω από κλειστές πόρτες. Είναι η δουλειά τους να δημοσιοποιούν τη γνώμη τους. Λοιπόν, δεν είναι κρυφές οι απόψεις του Nigel Farage και δεν είναι κρυφές οι κατευθύνσεις του Reform UK. Καθόλου.
Είναι κρυφές άμα φέτος άρχισες να παρακολουθείς.
Επίσης, τις βρίσκεις μέσα σε 5 λεπτά.
Και άμα διαβάζεις μόνο συγκεκριμένα. Ή βλέπεις συγκεκριμένα TikTok μόνο.
Επίσης,
τότε μόνο είναι κρυφές.
Επίσης, επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα που θεωρώ ότι είναι σωστή στην Αγγλία σχετικά με το εάν. Έχει τη δυνατότητα ή μάλλον έχει το ντεπόζιτο η Αγγλία να παραδώσει το επιχείρημα κατά των μεταναστών εξ ολοκλήρου στη δεξιά. Ή αν οφείλει η υπόλοιπη Αγγλία και ο υπόλοιπος πολιτικός χώρος της Αγγλίας να μιλήσει σε αυτούς τους ανθρώπους και να δεχτεί ότι ενδέχεται ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου να έχει πιστέψει ένα αφήγημα που του σερβιρίστηκε γιατί δεν το σερβίρεται κανένα άλλο. Βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι αναπαράγουν κουβέντες, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα. Δηλαδή, έχει κάνει το γύρο της Αγγλίας μια δήλωση ενός πιτσιρικάνος 17χρονου που λέει: έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές οι μετανάστες και μετά δεν δουλεύουν. Και λες.
Θες να αποφασίσεις. Ναι. Πήκε λέιν.
Είναι
τεμπέληδες ή σου κλέβουν τις δουλειές.
Πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους στηρίζεται εν πολύ στο αφήγημα. Το εύκολο αφήγημα των εύκολων εχθρών. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Το πιο εύκολο πράγμα να κάνεις για να φτιάξεις έναν όχλο είναι να του πουλήσεις εύκολους εχθρούς. Ποιοι σου φταίνε, οι μετανάστες. Ποιοι σου κάνουν κακό, οι μετανάστες. Άρα, δεν σου κάνει κακό το γεγονός ότι το επίπεδο ζωής πέφτει διαρκώς, όχι ευθύνη των μεταναστών. Δεν σου κάνει κακό το γεγονός ότι υπάρχει μόνιμα αυξανόμενη ακρίβεια. Δεν σου κάνει κακό το γεγονός ότι το κράτος αρνείται να αντιμετωπίσει το τεράστιο θέμα στέγασης και των τιμών της στέγασης, το οποίο είναι μια πραγματικότητα όχι μόνο στην Αγγλία, και εδώ δηλαδή. Και επί της ουσίας, με τον εύκολο εχθρό των μεταναστών, βγάζεις στην άκρη όλες τις ευθύνες του κρατικού μηχανισμού σχετικά με τα δύσκολα της ζωής σου, γιατί αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρώτον ενδέχεται να μην καταλαβαίνεις με μια ανάγνωση τύπου φταίει ο μετανάστης, γιατί είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία συνθέτουν ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο αφορά την κρατική ανικανότητα σε οικονομικό και νομοθετικό επίπεδο. Αλλά δεν σε νοιάζει γιατί λες μου κάνει αυτό. Η συζήτηση λοιπόν που γίνεται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να πάρουμε πίσω το ποσοστό εκείνο που είναι προς την πλευρά του Reform UK, το οποίο μπορείς να το πείσεις όπως δεν κατάφερες να το κάνεις κατά την περίοδο του Brexit. Δηλαδή, όταν έκανε τουρνέ ο Nigel Farage με το λεγόμενο Brexit Bus και ήταν η αμαξοστοιχεία που οδηγούσε την προσπάθεια του Brexit, κανείς από τον χώρο του κέντρου και της αριστεράς δεν έκανε κάτι αντίστοιχο. Δεν συνάντησε τον Farage στο πεδίο μάχης που είχε φτιάξει ο ίδιος. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα ο Farage με την έξυπνη κίνηση να μην συνδεθεί με τους συντηρητικούς και από την αρχή λέγοντας ότι εγώ είμαι αυτόνομος, έχω τη δική μου πολιτική κίνηση, όσο γραφικός και να είναι, όσα λάθη και να κάνει στο λόγο του, όσες ασυνέπειες και να έχει στις τοποθετήσεις του, αναγνωρίζεται από ένα μεγάλο μέρος του αγγλικού πληθυσμού είναι ότι αυτός δεν συμβολίζει το υπάρχον και αναγνωρίσιμο πολιτικό σύστημα, είναι μια φρέσκια μετοχή. Και αν σας θυμίζει κάτι, it's from the same fucking Trump playbook. Αυτό είναι. Ο Farage έχει κανονικότατο funding από τεράστια κεφάλαια από πίσω του, δεν είναι κάποιος ανεξάρτητος πολιτικός ο οποίος είναι crowdfunded ή λαοfunded, για να το θέσω πιο έτσι άκυρα. Είναι ένας πολιτικός που κινείται με τους ίδιους κανόνες, με την ίδια λογική και με την ίδια έλλειψη ειλικρίνειας που κινούνται και οι συντηρητικοί και οι εργατικοί στην Αγγλία. Εάν δεν σας κάνει η δική μου άποψη και θέλετε ακόμα και σε αυτό, αφού δεν θέλετε κάποιοι να πάτε να ερευνήσετε το βασικό που είναι τι λέει ο Farage εκεί πέρα, τι λέει το Reform UK, σας προτείνω να ακούσετε ένα εξαιρετικό podcast, συγγνώμη που παίρνετε και τα τέτοια και τα μικρόφωνα, ένα εξαιρετικό podcast που ούτως ή άλλως είναι ένα πάρα 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 πολύ καλό podcast, όχι μόνο για το επεισόδιο που θα σας πω, το οποίο το χάσα εδώ μεταξύ τώρα, το είχα εδώ πέρα και κάπου το χάσα τώρα. Λοιπόν, είναι το επεισόδιο 493, αν δεν κάνω λάθος, του The Rest is Politics, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι το... Μισό λεπτό να σας πω, δώστε μου ένα λεπτάκι να το εντοπίσω. Ναι, είναι το 453, είναι το τελευταίο επεισόδιο του The Rest is Politics. Για μένα ένα πάρα πάρα πολύ χρήσιμο podcast σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις, όχι μόνο στην Αγγλία, γιατί είναι αγγλικό το podcast, αλλά και παρά έξω. Το τελευταίο podcast λοιπόν που έχουν κάνει, το οποίο δυστυχώς το πλήρες podcast είναι πίσω από paywall, αλλά έχει ένα επαρκέστατο κομμάτι αυτού του podcast ελεύθερο, είναι το επεισόδιο 453 που έχει τον γενικό τίτλο «Trump's far-right allies in Germany, is history repeating itself?». Αφορά την άνοδο του ADF στη Γερμανία, την άνοδο των σκληρών δεξιών παρατάξεων στην Ευρώπη και το πώς αυτό το πράγμα δείχνει ένα οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης της υπάρχουσας δομής στην Ευρώπη. Και μην μου πείτε τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σκατά και... whatever, ακούστε το podcast. Και για μένα είναι μία από τις καλύτερες αναλύσεις που μπορεί να ακούσει κάποιος για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και το πώς αυτό το πράγμα επηρεάζεται από το pop culture φαινόμενο που είναι το πολιτικό προϊόν Trump και ασφαλώς με τη συμμετοχή και το σπρόξιμο για δικούς του λόγους του Vladimir Putin. Είναι πολύ ενδιαφέρον podcast, σας προτείνω να το ακούσετε. Μην τυχόν βρω κανέναν και μου γράψει τα σχόλια μυρ, εμείς δεν τα ακούμε αυτά χωρίς να το έχει ακούσει. Τρώει μπλοκ, σας το λέω από τώρα, δεν θα το συζητήσουμε άλλο. Είπαμε, δέχομαι την λιθιότητα, αλλά όταν σας λέει κάποιος ότι ακούστε αυτό πρώτα ή διαβάστε αυτό πρώτα, το δεν το διαβάζω επειδή είναι, είσαι ηλίθιος, το παραδέχεσαι και τρως μπλοκ. Αυτό είναι, that's it. Δεν. Υπάρχουν κάποια όρια σε αυτή την ιστορία. Όταν θες να συμμετάσεις σε ένα διάλογο και αρνείσαι να συμμετάσχεις με ειλικρίνεια σε αυτό το διάλογο, διαβάζοντας, ακούγοντας και καταναλώνοντας υλικό το οποίο σε ενημερώνει για τα γεγονότα, ακόμα και από μια σκοπιά την οποία δεν δέχεσαι, αλλά να είναι γεγονότα τα οποία είναι factually identified, έτσι, όχι μπούρδες που κατεβάζουμε την κλάβα μας, όχι το νερό έχει δηλητήριο ή το νερό έχει κάνει τους χείρους γκέι που λέγανε κάποια στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αλήθειες.
Λοιπόν, αυτό. Οπότε ακούστε το, είναι για μένα από τα πιο διαφωτιστικά πράγματα που έχω ακούσει το τελευταίο καιρό, γιατί για μένα κιόλας μου σιγουρεύει το γεγονός ότι οδεύουμε... Τι γίνεται σήμερα?
Θα το αφήσεις ήσυχο.
Άσε μας, μωρέ. Οδεύουμε σε μια πραγματικότητα η οποία αλλάζει άρδιν τον πολιτικό χάρτη σε παγκόσμιο επίπεδο, that's without a doubt. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό το πράγμα γυρίζει. Η άνοδος της τραμπικής πολιτικής ή του τραμπικού μοντέλου, αν θέλετε, είναι δεδομένη και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βιώσουμε μία μορφή αλλαγής του ευρωπαϊκού χάρτη μέσα από αυτό το πρίσμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. I think it's done. Αυτή η παρτίδα για την άλλη πλευρά έχει χαθεί. Το αν αυτή η παρτίδα θα γυρίσει γρήγορα, εάν δηλαδή υπάρχει περίπτωση οι πολιτικές αυτές δυνάμεις εστιάζοντας σε ένα πολύ στενό αφήγημα, το οποίο είναι οι κακοί μετανάστες και δεν έχουμε πλάνα για όλα τα υπόλοιπα, θα τους κηρύξει έκθετους πολύ σύντομα, είναι μια ιστορία που δεν την γνωρίζουμε ακόμα. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Όπως και να έχει, στην Αγγλία για παράδειγμα υπάρχει και το ζήτημα ότι ο κόσμος νιώθει φοβερά απογοητευμένος, γιατί πίστεψε ότι μετά το φιάσκο των συντηρητικών οι εργατικοί είναι αυτοί που θα έρθουν για να αισιώσουν το καράβι. Ο Κιρ Στάρμερ είναι, θεωρώ, μία από τις πιο ανίκανες πολιτικές φυσιογνωμίες που έχουν περάσει από την Αγγλία τα τελευταία χρόνια, and that's saying something, με τους συντηρητικούς των τελευταίων ετών. Επομένως δεν ξέρω, δηλαδή δεν θεωρώ παράλογο το γεγονός, την πιθανότητα του να υπάρχει ένα σεβαστό ποσοστό το οποίο πάει προς την πλευρά του Φάρας, όπως πήγανε προς την πλευρά Τραμπ τότε στην Αμερική, λέγοντας ότι έχουμε βαρεθεί τα άλλα, ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο για πλάκα. It could happen, I don't know. In other news, ελπίζω ο φίλος, φαντάζομαι δεν το έχει ακούσει καν αυτό, να τον κάλυψα με την τοποθέτησή μου. Δεν ξέρω τώρα αν σου κάνει. Αν δεν σου κάνει, τα κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσω το σημερινό podcast με κάτι το οποίο συζητάω εδώ και καιρό με φίλους και γνωστούς. Γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό ζήτημα το οποίο αφορά το. Αυτό που εγώ προσωπικά έχω μια αιμονή με αυτό που θα σας πω τα τελευταία χρόνια και το συζητάμε όλο περισσότερο και εδώ στη Sacred Belt και ουσιαστικά ενημερώνει και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε πει λοιπόν στο παρελθόν ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή των κοινωνικών επαφών και των κοινωνικών συνδιαλλαγών είναι η έλλειψη των community spaces ή μάλλον η μείωση των community spaces. Δηλαδή, ένα community space είναι ένα bar. Ένα community space είναι ένα καφενείο. Ένα community space είναι ένα community center. Ένα community space είναι ένα μικρό κατάστημα γειτονιάς. Ένα community space είναι ένα bodega στο Manhattan. Οπουδήποτε. Community spaces, για να σας το βάλω σε μια πιο ελληνική ερμηνεία, είναι η εξαιρετική σειρά που είχε ξεκινήσει ο Νίκος Τριανταφυλλίδης στα Στέκια, που κάνουν ακριβώς αυτό. Κάνουν focus στην έννοια των χώρων που συναντιέσαι με άλλους ανθρώπους και ανταλλάσσεις ιδέες και περνάς τον χρόνο σου. Το γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Επιστρέφουμε στη γραφικότητα του No Man is an Island, προφανώς, και η ανάγκη για την ύπαρξη των community spaces σε εποχές που τα πράγματα είναι όλο και πιο δύσκολα είναι ακόμα πιο σημαντική. Και ακριβώς αυτή την περίοδο που τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, το κόστος ζωής ανεβαίνει, οι πολιτικοκοινωνικές πιέσεις επηρεάζουν όλα τα κοινωνικά στρώματα, η έλλειψη των community spaces είναι πολύ πιθανόν να ενισχύει αυτές τις κοινωνικές πιέσεις, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τόσο εύκολα οι χώροι στους οποίους συναντιέσαι και με ανθρώπους ενδεχομένως που σας χωρίζουν μερικά πράγματα και βρίσκεις τον τρόπο να επικοινωνείς. Όταν αφαιρείς από την ζωή σου αυτόν τον παράγοντα επικοινωνίας, αυτό το συναντιόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και ενδεχομένως εκεί στρογγυλεύουν οι αντιθέσεις μας, γιατί δεν μπορείς να πας τόσο εύκολα στη μάπα του άλλου και να του πεις «Τι είναι αυτά που λες, γαμνιέσαι!» Δεν γίνεται.
Ναι, ναι.
Δεν το κάνουν όλοι. Υπάρχουν επίθηκοι που το κάνουν προφανώς, αλλά...
Αλλά γενικά είναι πιο εύκολο να το κάνεις στο Facebook.
Ακριβώς. Mm. Ένα λοιπόν μεγάλο θέμα το οποίο αφορά τα community spaces είναι η σταδιακή εξαφάνιση των club spaces και των bar spaces, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία όσο και στην Αμερική, γενικότερα σε όλα τα μεγάλα, σε όλες τις χώρες όπου αυτό το πράγμα υπάρχει και σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του λόγω της έλευσης κεφαλαίων και της ανόδου των ενοικίων, της εξαφάνισης και την αλλαγή του αστικού χάρτη, ξενοδοχεία, tourist bars, tourist restaurants, δηλαδή πράγματα πλέον
μπορεί που... εκμετάλλευση κάθε χώρου.
Ακριβώς. Μία από τις νέες τάσεις λοιπόν που παρατηρούμε στις ΗΠΑ και στην Αγγλία περισσότερο, στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα, είναι η σταδιακή απομάκρυνση των νεότερων γενεών από την κατανάλωση αλκοόλ ως κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Και λόγω του ότι το healthy living έχει πάει πολλά παιδιά μακριά από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, και επειδή το αλκοόλ είναι ένα ακριβό σπορ. Και σε συνθήκες όπου πλέον τα λεφτά είναι λιγότερα για να ξοδέψεις τη διασκέδασή σου, είναι πολύ πιο πιθανό να πεις, ξέρεις τι, περιπτερόμπειρα μία, περιπτερόμπειρα δύο, that's it, max. Ή ακόμα καλύτερα να πεις πιο φθηνός είναι ο καφές, θα τη βγάλω με καφέ. Αυτό έχει οδηγήσει στην δημιουργία και την γέννηση εναλλακτικών τρόπων συνάντησης, και κάπου εκεί μπαίνει στο παιχνίδι αυτή η νέα τάση events, τα οποία εφάπτονται της clubbing κουλτούρας, επί της ουσίας ακουμπώντας πάνω στην ανάγκη του κόσμου να ακούσει μουσική και να χορέψει και να διασκεδάσει και να διονυσιαστεί ως ένα σημείο, αλλά με μια νέα πρόταση η οποία είναι πιο safe, πιο φτηνή και χωρίς να χρειάζεται τους χώρους εστίασης που πλέον δεν υπάρχουν. Θα σας πω μερικά στοιχεία τα οποία έχω εδώ πέρα, τα οποία είναι σημαντικά και αφορούν την Αγγλία βέβαια, αλλά οκ. Μισό λεπτό να το βρω, κάπου εδώ το είχα. μισό λεπτάκι. Λοιπόν, από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 έχουν κλείσει στον Ηνωμένο Βασίλειο το 31% των available nightclubs.
Wow.
Είναι τεράστιο νούμερο. Σε αυτό προσθέτουμε ότι από τους ερωτηθέντες εν λόγω έρευνας 68% των ερωτηθέντων κλάμπερ δηλώνουν πλέον ότι βγαίνουν λιγότερο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε δυσκολία στην δημιουργία και διατήρηση της υποκουλτούρας, που για μένα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την διαιώνιση και τον πολλαπλασιασμό νέων ιδεών, καλλιτεχνικών τάσεων κτλ. Γιατί χωρίς subculture δεν υπάρχει culture, χωρίς υπόστρωμα δεν υπάρχει το από πάνω. Ναι, η υποκουλτούρα eventually γίνεται κομμάτι της pop κουλτούρας, ναι, αλλά χωρίς τους χώρους και τις συνθήκες άνθησης της υποκουλτούρας δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά με υγεία καμία κοινωνία, έτσι. Όλο αυτό σας το λέω γιατί το τελευταίο διάστημα κοιτάω με πολύ ενδιαφέρον, ενώ ξεκίνησα να σας παρακολουθούμε γέλια, βλακωδώς. Είναι μια προσπάθεια που λέγεται Pieces Chess Club και είναι μια σειρά από community event που συμβαίνουν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, στο Λονδίνο, στο Όσλο, στη Λισαβόνα, η οποία εστιάζει πάνω στην έννοια του community, στο φαγητό, στο σκάκι, εξού και Pieces, και στη χορευτική μουσική, που σημαίνει ότι κόσμος έρχεται με ένα σαφώς πιο οικονομικό μοντέλο, γιατί το να πάει να παίξει σκάκι κάπου είναι απλώς μια συμμετοχή, ας πούμε, και κάθεσαι. Στο χέρι σου, άμα θες να φας και πρέπει να πληρώσεις κάτι παραπάνω, να πιείς κάτι παραπάνω, και συμμετέχεις σε ένα dance event το οποίο δεν είναι βραδινό, δεν έχει ναρκωτικά, δεν έχει την σύνδεση με το αλκοόλ κτλ. Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε κάποιος να πει είναι άλλο ένα hipster, μια hipster ονείροξη, ένα φασέικο πράγμα το οποίο συνδέεται με την σύγχρονη τάση της FOMO social media culture. Okay. Εγώ πλέον θέλω να είμαι λιγότερο κυνικός με τέτοια πράγματα, γιατί θεωρώ ότι δείχνουν μία τάση και μία ανάγκη την οποία όσο δεν την αναγνωρίζουμε ή την εφάπτουμε φτηνά πάνω σε μία ψευδέστηση ανωτερότητας που μας χαρακτηρίζει όταν χαρακτηρίζουμε τα πάντα ως φασεϊσμό, χάνουμε τα SOS calls που βγάζει το community building, γιατί έτσι ξέρει να επικοινωνεί πλέον.
Υπάρχει μια πραγματική ανάγκη πίσω από όλες 100%. Αυτές τις εκφάνσεις.
100%. Θεωρώ ότι και αυτό που κάνουμε εμείς ως ένα σημείο είναι το χτίσιμο ενός community και η σύσφυξη ενός community.
Αυτό το ελπίζουμε,
οποίο, ναι. Το οποίο ναι, είναι μικρό για την ώρα, αλλά είναι δεδομένο, είναι υπαρκτό. Το ίδιο πράγμα δείχνει και το Midnight Express, ότι είναι ένα community κινηματογραφικό το οποίο έχει φέρει μαζί κόσμο ο οποίος ενδεχομένως να μην βρισκόταν στον ίδιο χώρο, άλλες ηλικίες, άλλες τάσεις, whatever. Αλλά δείχνει μια ανάγκη για actual physical community spaces, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια το Pieces για παράδειγμα είναι μόνο ένα παράδειγμα ενός τέτοιου community driven event. Υπάρχουν πάρα πολλά πλέον στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να δούμε κάτι πιο οργανωμένο και στη χώρα μας. Υπάρχουν κάποια πραγματάκια τα οποία γίνονται. Όμως συνδέονται με την dance κουλτούρα. Και συνδέονται με την dance κουλτούρα γιατί η dance κουλτούρα διαχρονικά έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μας έχουν δώσει εικόνες υποκουλτούρας. Μας έχουν δώσει τάσεις, μας έχουν δώσει genres, μας έχουν δώσει χώρους όπου συγκεντρώνονται παιδιά. Είτε μιλάμε για το goth, είτε μιλάμε για το rave culture, είτε μιλάμε παλαιότερα για το punk και την disco και το hip hop, whatever. Αλλά οι μουσικές τάσεις και τα μουσικά ρεύματα μας δίνουν σκηνές, μας δίνουν μέρη όπου κόσμος που θέλει να ακούσει μια μουσική μαζεύεται και κοινωνικοποιείται. Άρα στην καρδιά της νέα, του νέου κύματος community space θα βρίσκεται αναγκαστικά η μουσική με κάποιο τρόπο. Το γεγονός ότι αυτό το πράγμα είναι μια πρόταση σαν το Pieces που είναι ελάτε να παίξουμε σκάκι είναι... Okay, εγώ παραδέχομαι, αποδέχομαι ότι κάποιος μπορεί να το ακούσει και να πει πω αλήθεια τώρα σκάκι και θα παίζει τα παντούπα. Why the fuck not, δεν ξέρω. Επίσης, πλέον είμαι και σε μια φάση που λέω ότι ωραία, δεν σε εκφράζει αυτό. Τι αντιπροτείνεις? Γιατί εγώ έχω βαρεθεί λίγο σωστό. Αυτό το πράγμα, τα σταυρώνουμε όλα χωρίς να αντιπροτείνουμε τίποτα. Δηλαδή, οκ, okay, δεν σου αρέσει αυτό. Δεν σου αρέσει που μαζεύεται κόσμος και τρέχει. Οκ. Okay. Εκεί συνδέεται και με λίγο το ότι ας πούμε κλείνει δρόμους, whatever. Το ακούω και αυτό. Που δεν, για μένα δεν είναι αυτό. Είναι η τάση μας πλέον να λέμε, α, αυτό είναι σκατά και αυτό. Δεν έχουμε κάτι να την προτείνουμε. Άρα η πρότασή μας ποια είναι? Να μένουμε σπίτια μας? Να μην κάνουμε τίποτα? Να σταυρώνουμε τα πάντα και να λέμε αυτό είναι ακριβό, αυτό είναι φασαϊσμός, αυτό είναι σκατά, αυτό είναι ηλίθιο, αυτό δεν μου κάνει, αυτό εμένα δεν μου λέει. Ωραία, τι αντιπροτείνουμε? Γιατί για μια ακόμη φορά το να παραδώσεις κάτι που είναι κοινωνικά δεδομένο στο τίποτα είναι πολύ μεγαλύτερο έγκλημα από το να συμμετάσχεις σε κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην σου αρέσει εκ πρώτης όψεως. Εγώ δεν βλέπω το λόγο δηλαδή του να παραδώσουμε την έννοια του community space στο τίποτα. Να αποδεχτούμε ότι όλα θα γίνονται από τα κινητά μας μέσω AR και VR και... Fuck no!
Απλά όλοι μας πρέπει να βρούμε το δικό μας τρόπο.
Ακριβώς. Αλλά αυτό θέλει...
Δεν σου κάνει το σκάκι? Ωραία, φτιάξε εσύ ένα...
Όπως
κάνουμε εμείς.
Θέλει προσπάθεια αυτό. Θέλει μια... Δεν ξέρω, θέλει να θυσιάσεις κάτι από το χρόνο σου. Δηλαδή να μην πας απλά να μαλακιστείς πάλι για ένα βράδυ και να πεις ότι θα οργανώσω κάτι, θα σκεφτώ κάτι. Is it a board game club? Is it a fucking chess club? Είναι running club? Is it a cycling club? Is it a reading club? Κάτι όμως.
Όταν ήμουν στο Βερολίνο υπήρχε λέσχη chess boxing.
Chess boxing?
Το οποίο έρχεται από ένα κόμικ, το Enki Bilal, το Γιορτή των Αθανάτων.
Ναι.
Όπου παίζεις ένα γύρο box. Και μετά κάθεσαι και παίζεις σκάκι. Και μετά ξανά ένα γύρο box και μετά ξανά σκάκι.
Ωραίο.
Chess boxing.
Ωραίο.
Δεν ξέρω αν υπάρχει πια.
Ωραίο.
Εντάξει, δυνατή πρόταση.
Το ακούω. Το ακούω. Οκ. Okay. Chess boxing. Οκ. Okay. Μέσα είμαι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θα ήθελα να πάρετε από αυτό είναι όταν θα ακούσετε πάλι. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ κάτι τελείως επιχειρηματικά μοντέλα και βλαμενιές τύπου άνοιξε το νέο hip καφέ στο Παγκράτη και χωρίς να μετράμε κανέναν και χωρίς να...
Η φούρνος,
ναι, σεβόμαστε. Και χωρίς να σεβόμαστε τους κατοίκους, πάμε και το κάνουμε όπα και πανηγύρι και χυνόμαστε στους δρόμους και πετάμε τα ποτήρια κάτω.
Όχι, αυτό δεν είναι community space.
Ναι, αυτό είναι... δεν είναι community space. Αυτό είναι η παραμόρφωση της έννοιας του community. Και πώς πλέον...
Στο πλαίσιο του καπιταλισμού.
Ακριβώς. Επομένως, no! Να αντιλαμβανόμαστε ότι το να βρίσκεσαι με κόσμο και να μπορείς να ανταλλάξεις... Α, επίσης δεν είναι community get together, το μαζεύομαι κάπου και στέκομαι πίσω τον DJ για να με δουν στα κινητά και αυτό... Δεν, παιδιά, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι performative μαλακιούλες. Όχι. Δεν ξέρω αν είναι αργά για την όλη φάση της ύπαρξης απόψεων και ανθρώπων σε δημοσίους χώρους. Δεν ξέρω αν είμαστε πολύ κοντά στο να το χάσουμε. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Και μάλιστα διάβαζα και ένα άρθρο της προάλλες για το πώς η ιδέα του παλαιού γειτονικού μπαρ εξαφανίζεται καθώς στοιχεία του αντιγράφονται από νέα μπαρ τα οποία ανοίγουν, ουσιαστικά γκρεμίζοντας το vibe και την ιδεολογία του παλιού μπαρ και τι αυτό προσέφερε. Γιατί όλα πλέον είναι, θα πάρουμε στοιχεία αυτών των θεσμών ή των places ας πούμε και θα τα φορέσουμε σαν αποκριάτικη στολή. That's not good either. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, δηλαδή, και έπιασα τον εαυτό μου να με βρίζω, γιατί είδα την πρώτη ανάρτηση για το Pieces και λέω fucking idiots, chess and rave music, fucking morons. Και μετά άρχισα να το ξεφυλίζω και να βλέπω το άρθρο και να λέω good idea. Δηλαδή, ωραίο. Πόσο μάλλον θα διαβάζει μετά τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την εξαφάνιση των κλαμπ. Επίσης, και ένα τελευταίο, όσο λιγότερο αγνοούμε την ανάγκη για την θεμελίωση και την διατήρηση των communities, τόσο πολύ παραδίδουμε τις πόλεις μας στην αγκαλιά των επιχειρήσεων και των συμφερόντων που λένε ότι η κοινωνική σου παρουσία θα είναι μόνο ότι πηγαίνει σύμφωνα με τον κανόνα της ξενοδοχειακής ηρεμίας. Fuck that shit!
Εγώ είχα κανονίσει μια συναυλία Dungeon Synth στη Θεσσαλονίκη, η οποία ακυρώθηκε γιατί φάγανε 570 μηνύσεις από ένα καινούριο ξενοδοχείο, ένα μαγαζί που λέγεται Γιαπή, και σταμάτησαν τα live. Μείον ένα η πόλη, λοιπόν. Το Γιαπή σταμάτησε τα live. Σε μια περιοχή που ήταν γεμάτη μαγαζιά που κάνανε αυτό και τώρα ήρθαν τα ξενοδοχεία.
Και επίσης, για να μην μπερδευόμαστε, είναι άλλο να σέβεσαι τη γειτονιά και τους κατοίκους της και είναι πολύ διαφορετικό να σου επιβάλλει η επιχειρηματικότητα η οποία εισέβαλε και εισβάλλει σε περιοχές και γειτονιές το πώς θα πρέπει να είσαι και το τι πρέπει να κάνεις. Είναι άλλο να σέβεσαι την γειτονιά που φτιάχνει την έννοια της κοινότητας και είναι πολύ διαφορετικό να πρέπει να σέβεσαι τη νέα αστική πραγματικότητα του ξενοδοχειακού τοπίου που σου επιβάλλει βούλωστο κοινάτο τουρίστας. Suck a dick! Or his dick. Αν και δεν νομίζω ότι έχει πουλάκι ο Godzilla. Δεν την έχουμε...
Δεν ξέρω. Δεν έχει...
Έχει ένα φούσκωμα, αλλά... είναι περισσότερο σαν βρακάκι, σαν... Συγγνώμη. 50 χρονών. Κάθομαι, λέω όλα αυτά και μετά. Και πώς τελείωσε το podcast. Έχει πουλί τελικά ο Godzilla. Δεν το έχω, δηλαδή. Έχω δει κάποιες ταινίες που φαίνεται ένα ξοκομματάκι, αλλά δεν ξέρω αν. Καλά, στο αμερικάνικο με το Matthew Broderick ήταν θηλυκό ο Godzilla. Έτσι,
ναι.
Πόσο. Πόσο ανέτοι Αμερικάνικη αυτή η ταινία. Ξέρω τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε τον Godzilla, θα του αλλάξουμε μορφή και θα αλλάξουμε όλα τα στοιχεία που τον κάνουν Godzilla. Γιατί είναι πιο ωραίο αν στην τελική του θα τον κάνει συμπαθή και λέει ναι, αλλά είναι μανούλα. Και λες, what? Είναι μανούλα, δεν φταίει, είναι μανούλα. Κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ ότι ξέρετε τι είναι γενικά είναι αντιπαθής ο Godzilla, αλλά αν ήταν μανούλα θα ήταν τόσο ωραίο πράγμα, Παναγίτσα μου, γιατί τη μανούλα την αγαπάμε. Δεν την αγαπάμε. Πρόσφατα στα ελληνικά μίντια έχουμε δει κάποιους που αλλά ναι, οι Αμερικάνοι. Let's make it into a mom. If she was a mother, if she had little kids, and if she was a she Godzilla, then we'd like her more. That's what happens. Yeah. We don't want him to be a man, because he's Japanese, he's foreign. Motherfucker. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα.
Ποια ολίγα, 50 λεπτά.
Όντως.
Ναι.
Okay. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Α, Patreon. Θα σας πρίζω τις μπάλες. Δεν πειράζει, όλα θα πάνε καλά. Fuck you. Συνδρομές. Βίντεο υλικό αποκλειστικό. Και αποκλειστικό podcast που θα ανακοινώσουμε σε πάρα πολύ λίγες μέρες. Ένα νέο podcast που έρχεται μόνο για τους συνδρομητές του Κοινωνικά Ανέτοιμου και της Sacred Belt Recordings. Ευχαριστώ τον Ορφέα, ευχαριστώ τον Αχιλλέα. Πες ευχαριστώ, Αχιλλέα.
Ευχαριστώ, Αχιλλέα.
Μπράβο, αυτό είπα. Ευχαριστώ, Χιλιά. Ευχαριστούμε τον Ocean,
ναι,
βεβαίως.
Ευχαριστούμε, Ocean.
Και τα λέμε next week. Μπε!
παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.